Qalampirdan gapiramiz. Bugun 30-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Furqat Siddiqov Afg'oniston Islom Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mirvais Nab bilan uchrashuv o'tkazdi. Afg'oniston tomoni O'zbekiston rahbariyatining Afg'on inqirozini tinch yo'l bilan hal etish, mamlakatda energetika, transport va kommunikatsiya sohalarida turli infratuzilma loyihalarini amalga oshirish borasidagi sa'y harakatlarini yuqori baholadi. Eslatib o'tamiz, Afg'onistonda Taliban harakatining faollashishi va tumanlarni egallab olish natijasida hukumat qo'shinlarining O'zbekiston hamda Tojikistonga qochib o'tish holatlari kuzatilmoqda. Xususan 23-iyun kuni 53 nafar, 26-iyun kuni 3 nafar, 27-iyun kuni 44 nafar Afg'on O'zbekiston hududiga qochib o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.